Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 7. decembar, vijesti dana. Podignuta optužnica zbog ubistva sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. Agencija za istrage i zaštitu SIPA BiH privela 4 osobe osumnjičene za zloupotrebu položaja. Pregovori o formiranju vlasti na federalnom i državnom nivou. Nermin Nikšić iz SDP-a premijer Federacije BiH, a Borjana Krišto iz HDZ-a BiH predsjedavajuća vijeća ministara. BPK Goražde prvi kanton u Federaciji BiH koji je dobio novu vladu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Marinka Vidovića i Pere Vujovića zbog ratnih zločina počinjenih na području Lješeva, opština Ilijaško-Carajeva. Saborna crkva Svete Trojice u Mostaru noćas je ponovo opljačkana, devastirana i pokidani su svi kablovi od električne energije. Kina ukida stroga pravila protiv COVID-a nakon protesta. U Njemačkoj je uhapšeno 25 osoba osumnjičenih za planiranje državnog udara. Napad na centralnu Ukrajinu ruskim dronovima i artiljerijom, borbe bjesne i na istoku. Vrijeme sutra oblačno s kišom, najviša dnevna temperatura od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni. U emisiji još poslušajte. Većina žena sa invaliditetom u Doboju je nezaposleno, a do posla u struci ne dolaze lako ni sa fakultetskom diplomom. Sanja Dejanović dobila je priliku da uradi pripravnički staž.
Čim sam počela razmišljati da koji ću fakultet da upišem, ja sam se odlučila za informatiku, jer ja informatiku mogu raditi bez ikakvog opterećenja, poteškoća, i jer mi ne treba fizička sposobnost za informatiku.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv Save Marinkovića, Aleksandra Macana i Marka Trivkovića zbog ubistva policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. Terete se da su 26. oktobra 2018. godine u sarajevskom naselju Alipašino polje, nakon što su ih policijski službenici zategli u krađi vozila, ispalili najmanje 20 hitaca u policijske službenike Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, koji su se nalazili u policijskom automobilu. Policijski službenici su ubijeni, tako što je Adis Šehović od zadobijenih povreda odmah preminuo, dok je Davor Vujinović teško ranjen, uslijed čega je nekoliko sati nakon podlegao povredama. Podizanju optužnice prethodila je kompleksna istraga tužilaštva kantona Sarajevo u saradnji sa Državnom agencijom za istrage i zaštitu i istražiteljima MUP-a kantona Sarajevo. Poduzete su više od 2500 radnji dokumentiranja i dokazivanja. Saslušano je i oko 500 osoba. Ostvarena je saradnja sa Europolom i Interpolom i sa nadležnim organima 7 država. Neki dokazi su potkrijepljeni podacima iz aplikacija Sky Janom, koje je pribavilo ovo tužilaštvo putem međunarodne pravne pomoći. Optužnica sa više od 400 dokaza proslijeđena je kantonalnom sudu u Sarajevu na potvrđivanje. Službenici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, SIPA, priveli su 4 osobe po nalogu kantonalnog suda i pod nadzorom tužilaštva u Sarajevu. Privedene su osobe na ispitivanju, a nad njima se vrši kriminalistička obrada. O imenima iz ove policijske agencije nisu mogli govoriti. Iz kantonalnog tužilaštva u Sarajevu rečeno je kako će više informacije imati po okončanju aktivnosti na terenu, te da se osobe lišene slobode sumnjiče za zloupotrebe prilikom javnih nabavki u Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu tokom 2011. i 2012. godine. Jelena Mijovčić, glasnogovornica SIPA BiH, za naš program je rekla.
Operativna akcija Magnet, znači kao što sam rekla, pretresi u Sarajevu, u pitanju su pretresi stambenih pomoćnih objekata i pokretnih stvari na više lokacija, počinjena krivična djela, udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotreba položaja i ovlaštenja propisana krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine. Trenutno se, znači, prostorijama SIPA nalazi 4 lica lišeno slobode, nad njima se vrši kriminalistička obrada i ispitivanje u svojstvu osumnjičenog. O imenima, znači, ne možemo davati više detalja informacije o interesu istrage.
Govorila je Jelena Mijovčić, glasnogovornica SIPA. U Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru pokidani su svi kablovi električne energije. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio starješina Saborne crkve Duško Kojić. Policija je napravila uviđaj, kazao je Kojić za naš radio i dodao da je ovo 10. put da je crkva devastirana tokom ove godine. Inače, ova crkva iz 19. vijeka se trenutno renovira nakon što je minirana i zapaljena 1992. godine tokom rata u Bosni i Hercegovini.
Mi smo ni objavljivali javno, prijavljivali smo neke policije, neke čak nismo ni policije, borili smo se s time računajući da su to djela pojedinaca, lopova koji žele da prigrabe neku materijalnu korist, ali ovo što se danas desilo izlazi iz svih okvira, ovo je danas. Danas su opet prekinuta zvona u Mostaru, u ovoj crkvi koja više neće zvoniti. Danas je prekinut put do njenog osvjetljenja, ona više neće svjetliti u ovom gradu i plašimo se kakva je to poruka za nas pravoslavne koji živimo ovdje. Vrlo mi je važno da kažem da jutros i danas cijeli dan se ja kao sveštenik, a i kao građanin Mostara više ne osjećam bez njega.
Duško Kojić, starješina Saborne crkve u Mostaru. U Konjicu je danas održan sastanak predstavnika političkih partija takozvane osmorke i članova Hrvatske demokratske zajednice BiH, a Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, najavio je da će biti premijer Federacije BiH, a Borjana Krišto iz HDZ-a BiH će biti predsjedavajuća vijeća ministara. Što se tiče ministara u vijeću ministara BiH, potrebno je obaviti detaljnije razgovore sa članovima Saveza nezavisnih socijaldemokrata, a da i to očekuju što kraćem periodu. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović.
Mi smo govorili o konkretnim resorima, naravno da smo sve prošli, da budemo vrlo iskreni oko toga. S trećim partnerom treba sjesti i usuglasiti te elemente i mislim da s te strane ne bi trebalo biti bilo kakvih problema i odgovoriti potvrdno i na vaše pitanje. Znači, mislim da s te strane, ako imamo predsjedateljicu vijeća ministara u osobi gospođe Krišto, ako će ministarstvo financija uzeti jedna strana, ministarstvo vanjskih poslova će svakako biti druga strana i oko toga ćemo razgovarati, ali to je ono što ne želimo dijeliti danas s vama. Kad budemo zajedno sjedli idući tjedan, onda ćemo izaći vrlo otvorno prema vama.
Govorio je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vijesti iz svijeta. 25 osoba uhapšeno je u racijama širom Njemačke pod sumnjom da su planirali rušenje vlade. Njemački izvještaji kažu da je grupa ekstremno desničarskih i bivših vojnih pripadnika planirala da upadne u zgradu parlamenta i preuzme vlast, prenosi BBC. Njemac, koji se navodi kao princ Heinrich XIII, navodno je bio centralna figura njihovih planova. Prema saveznim tužiocima, on je jedan od dvojice navodnih kolovođa među uhapšenima. Rečeno je da su među zavjerenicima i članovi ekstremističkog pokreta Reisburger, koji je dugo bio na udaru njemačke policije zbog nasilnih napada i rasističkih teorija zavjera. Oni također odbijaju da priznaju modernu njemačku državu. Ruske snage su napale centralne ukrajinske regije Dnjepropetrovsk i Zaporožje dronovima kamikaza i teškom artiljerijom, rekli su zvaničnici. Teške borbe nastavili su se na istoku dan nakon što je Moskva optužila Kijev da je pogodio aerodrom u Rusiji, priredio Zoran Glavonjić.
Guverner Dnjepropetrovska Valentin Rezničenko rekao je da su sve ruske dronove uništile ukrajinske snage u noćnom napadu. Najviše je stradao Nikopolj, u gradu je oštećeno desetak privatnih kuća, poljoprivrednih objekata i gasovoda. Nekoliko prodavnica, poslovnih zgrada i fakulteta uništeno je od ruskih granata. Ruske trupe granatirale su i dva naselja u regionu Zaporožje, izjavio je šef regionalne vojne administracije Aleksandar Staruk. U Vašingtonu su se američki zakonodavci dogovorili da iduće godine Ukrajini pruže najmanje 800 miliona dolara dodatne pomoći po zakonu o politici odbrane koji je predstavljen 6. decembra. Zakon o odobrenju nacionalne odbrane za fiskalno 2023. odobrava dodatnu potrošnju za inicijativu za pomoć u bezbednosti Ukrajine, što je povećanje od 500 miliona dolara u odnosu na zahtjev predsjednika Josefa Bidena ranije ove godine. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da Sjedinjene Države niti ohrabruju niti omogućavaju Ukrajince da napadnu Rusiju, nakon što je još jedan ruski aerodrom zapaljen u napadu dronom 6. decembra. Zvaničnici u Kursku u Rusiji, oko 90 km severno od granice sa Ukrajinom, objavili su slike crnog dima iznad aerodroma gdje je guverner rekao da je izgoreo rezervoar za skladištenje nafte. Iako Ukrajina nije direktno preuzela odgovornost ni za jedan od tri napada, od kojih je jedan bio usmeren na rusku vojnu vazdušnu bazu oko 600 km istočno od Ukrajine u regiji Saratov, visoki ukrajinski zvaničnik, kog je anonimno citirao New York Times, rekao je da su dronovi lansirani sa ukrajinske teritorije. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Oleksij Arestović rekao je da je vazdušna baza u Saratovu jedina potpuno opremljena za dalekometne bombardere koje je Rusija koristila u svojoj kampanji da ošteti ukrajinsku energetsku mrežu koja je gurnula milijone ukrajinskih domova u mrak i hladnoću na početku zime.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uz upozorenja da se ljudi moraju pomiriti sa prirodom, ove nedelje u Montrealu počinje konferencija Ujedinjenih nacija o biodiverzitetu. Cilj je da se postigne ambiciozni dogovor za spas onoga što je na zemlji ostalo od divljih životinja i prirodnih prostranstava, pišu svetski mediji. Predstavnici skoro 200 zemalja sastaju se u Kanadi u nadi da će napraviti sporazum za spas divljih životinja, biljaka i prirodnih staništa po uzoru na Pariski sporazum, pravno obavezujući međunarodni dogovor o klimi, ističe Times. Tokom 12 dana konferencije COP15 u Montrealu pregovaraće se o 22 cilja za zaštitu prirode i zaustavljanje izumiranja vrsta. Među ciljevima je suzbijanje invazivnih vrsta i smanjenje zagađenja i prekomerne eksploatacije vrsta, održivija poljoprivreda i postepeno ukidanje subvencija za poljoprivredu i ribolov koje smanjuju biodiverzitet. Nijedan od 20 prethodnih ciljeva dogovorenih u Nagoji u Japanu 2010. godine nije ispunjen do 2020. ukazuje Times, dodajući da će usled toga ključno pitanje biti kako nove ciljeve implementirati na nacionalnim nivoima. Na skupu u Montrealu okupit će se više od 10.000 učesnika, među kojima će biti vladini zvaničnici, naučnici i aktivisti, navodi Reuters. Razgovori u Montrealu dolaze posle višegodišnjih pregovora i poziva za zaštitu prirodnih resursa i zaustavljanje, kako naučnici kažu, šestog masovnog izumiranja. UN se nada da će ubediti sve zemlje da se obavežu da će najmanje 30% svojih kopnenih i morskih površina staviti pod zaštitu do 2030. godine po planu 30-30. Trenutno je samo oko 17% svetske kopnene površine pod nekom vrstom zaštite, dok je manje od 8% okeana zaštićeno. Među najspornijim pitanjima je kako osigurati da siromašne zemlje imaju finansijska sredstva potrebna za obnovu degradiranih područja, da li u dogovor uključiti napore za suzbijanje emisija koje izazivaju zagrevanje i da li nametnuti rok za postepeno ukidanje pesticida. S obzirom na to da naučnici upozoravaju da se samit održava u kritičnom trenutku za biodiverzitet, pri čemu polovina svetskog bruto domaćeg proizvoda zavisi od zdravstvenih ekosistema, postoji veliki pritisak da se postigne ambiciozan sporazum, ističe Politico. Samit se međutim također održava u vreme rata u Ukrajini i globalnih previranja, kada su mnoge zemlje dale prioritet bezbednosti hrane u odnosu na biodiverzitet i izrazile nevoljnost u pogledu povećanja sredstava za napore u oblasti životne sredine. Sa druge strane, ekolozi upozoravaju da neuspeh u intenziviranju napora za obnavljanje prirode znači nove krize u hrani, velike ekonomske gubitke i pogoršavanje klimatskih promjena.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na području Doboja i susjednih opština živi više od 100 žena sa invaliditetom. Većina ih je nezaposlena, a do posla u struci ne dolaze lako ni sa fakultetskom diplomom. Njihova mjesečna primanja nisu dovoljna ni za osnovne potrebe. Zabilježio Arnes Grbešić.
Jelena Mišić je profesorica engleskog jezika. Diplomirala je prije 10 godina na univerzitetu u Tuzli i nije uspjela da se zaposli u školi. Ona je predsjednica foruma žena koalicije osoba sa invaliditetom regije Doboj.
Uglavnom je to na konkursima gdje je u principu, pa da ne kažem sad, često se znalo da je to već predodređeno, pa je uvijek negdje falio bod, dva, pola boda, znači ono, uglavnom bodovi koji se gube na intervju.
U Doboju i okolini prema dostupnim podacima živi 130 žena sa invaliditetom. Za razliku od većine, Jelena ima posao.
Radim u javnoj ustanovi kulturno-turistički sportski centar Petrovo kao radijski voditelj u programu Radija Studio Petrovo.
Predsjednica Udruženja paraplegičara regije Doboj Dragica Bekanović.
Vrlo mali broj inače osoba sa invaliditetom je zaposlen, ne samo žene.
Dragana Milošević iz okoline Doboja ima 33 godine. Koristi invalidska kolica. Nije završila osnovnu i srednju školu. U porodičnom okruženju je naučila da čita i piše.
Problem je škola. Daleko je iz sela.
Ponovo Jelena Mišić.
Tipičan primjer je žena sa invaliditetom koji baš ono u ruralnim sredinama nemaju mogućnost za pristup obrazovanjima kao malo je nečemu drugom. Mlađe generacije opet malo drugačije, imaju veće mogućnosti nego, ajde tako kažemo, generacije koje su trebale ići u školu 90-ih, kasnih 80-ih godina.
Među mlađim djevojkama sa invaliditetom u Doboju je Sanja Dejanović koja je dobila priliku da odradi pripravnički staž.
Ja sam inače diplomirani inženjer po struci, radim u svojoj struci u regionalnoj deponiji. Godinu dana, poslije završetka studija dobila sam posao. Odrađujem pripravnički godinu dana. Čim sam počela razmišljati da koji ću fakultet da upišem, ja sam se odlučila za informatiku, jer ja informatiku mogu raditi bez ikakvog opterećenja, poteškoća, i jer mi ne treba fizička sposobnost za informatiku.
A primanja nezaposlenih žena sa invaliditetom nisu dovoljna za pristojan život, kaže predsjednica Foruma žena Koalicije osoba sa invaliditetom regije Doboj Jelena Mišić.
Ako uzmemo u obzir maksimalnu tuđu njegovu pomoć i invalidninu, znači to dođe do nekih oko 300 maraka. Sad uzmite u obzir kolika je potrošačka korpa i koliko su potrebe osoba sa invaliditetom generalno, jer obično invaliditet kao invaliditet ne dođe sam po sebi, već ga prati još neki zdravstvene poteškoće, što apsolutno dovodi do toga da mora se i kupovati neke stvari, a pogotovo za žene sa invaliditetom, i neki lijekovi, pristup zdravstvu i slično, i zaista nisu dovoljne sredstva, čak šta više i ispod svakog nivoa su mogućnosti za bilo kakav dostojanstven život.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Bihaću je upriličena manifestacija obilježavanja 80. godišnjice osnivanja antifašističkog fronta žena Jugoslavije. Svečana akademija održana je i u Bosanskom Petrovcu uz prisustvo žena iz svih zemalja bivše Jugoslavije, a prethodila joj je izložba pod nazivom Što smo mi počele, vi završite. Detaljnije će Azra Bajrić.
U Bosanskom Petrovcu se od 6. do 8. decembra 1942. godine okupilo 166 žena iz svih krajeva tadašnje Jugoslavije da bi osnovale antifašistički front žena. 80 godina poslije u Bosanski Petrovac su stigle žene kako bi podsjetile na značaj tada ostvarenih prava i razmotrile trenutnu poziciju žena u regionu. Nada Drobnjak iz Crne Gore.
Te 42. godine u Bosanskom Petrovcu se stvarala istorija na koju smo ponosni svi. Prosto sva prava koja mi žene koje živimo u državama nastalim na teritoriju Jugoslavije su tada izborena.
Antifašizam je vrijednost o koju svi treba da živimo, ljudska prava također. Jedna je od poruka obilježavanja ovog jubileja. Besima Borić iz BiH.
Želimo zapravo ne samo da afirmišemo ono što smo dostigli, nego da i sačuvamo prava koja smo izborili, jer mislim da ih zaista ima dosta i da smo puno truda uložili.
Borba još traje, tek je priroda prava donekle izmijenjena. Marijana Fajlančić iz Srbije.
Ima jako vrednih, pametnih, odgovornih mladih žena koje to rade, koje se suprotstavljaju i nasilju, koje se suprotstavljaju fašizmu, koje se suprotstavljaju nacionalizmu i koje hrabro nose ovaj teret koji sada živimo uglavnom manje ili više u regionu.
Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena iz Sarajeva poklonilo je Centru za kulturu u Bosanskom Petrovcu izložbu pod nazivom Šta smo započele, vi završite. Andreja Dugančić.
Tu su dokumenti sa prve osnivačke skupštine koja je bila 80 godina prije, tačno u ovoj zgradi. Tu su i fotografije, odnosno naslovnice časopisa, kojih je u to vrijeme bilo jako puno. U Jugoslaviji je bilo oko 30 ženskih časopisa. Također, možda nešto najposebnije na ovoj izložbi je APŽ Nezavršeni rad. Radi se o vezu koji je posebno za ovu priliku vezlo 20 žena u Sarajevu i Berlinu.
Prezentiran je i multimedijalni program Politička historija žena u Crnoj Gori. Marija Perović.
Koji ima glumačke dramske elemente koji su posebno dirljivi, važni, nekada i duhoviti.
Bihać je danas domaćin konferencije 80 godina AFŽ-a, a neke od tema su nasljeđe AFŽ-a, njegova vidljivost, ženski pokret i desni ekstremizam, pokretanje regionalne feminističke, odnosno antifašističke platforme za djelovanje. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Skoro 5 mjeseci je prošlo od odluke Gradskog vijeća Mostara kojom su izmijenjena imena 6 ulica koje su pred kraj proteklog rata nazvane po civilima i vojnim zvaničnicima ustaškog režima. Međutim, uprkos tome, u nekim dijelovima Mostara još uvijek se mogu vidjeti table i kućne oznake sa fašističkim nazivima ulica. Gradske vlasti su saopštile kako Mostar još od ranije nema uređenu oblast adresnog sistema, te će ustaški nazivi ulica ostati praktično i do druge polovine naredne godine. Tema Mirsada Behrama.
Odlukom Gradskog vijeća Mostara od 14. jula ove godine, uz podršku i hrvatskih, i bošnjačkih, i srpskih, i multietničkih stranaka, promijenjeni su nazivi ulica koje su 1995. godine tadašnje hrvatske vlasti u zapadnom dijelu grada nazvale po zvaničnicima takozvane NDH. Prema objavi u Mostarskom službenom glasniku, odluka Gradskog vijeća trebala je biti provedena za 2 mjeseca. Ipak, ako se i danas prošeta mostarskim gradskim i prigradskim naseljima, još uvijek se mogu vidjeti ulične table ili kućni brojevi sa imenima zvaničnika NDH. Donedavni vijećnik opozicionog SDP-a i sada zastupnik u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona Arman Zalihić kaže da je problem u nepostojanju odgovarajućeg adresnog sistema, što utiče i na regularnost izbornog procesa.
Bitno nam je to i radi, recimo, biračkih mjesta izbora, gdje imamo jednu ulicu koja se proteže u 2 gradska područja, pa ljudi u 2 gradska područja žive pod istom adresom.
Zalihić dodaje i da neuređenost adresnog sistema zbunjuje i domaće i strane goste.
To vidi svaki turist kad koristi, recimo, GPS ili Google Maps, da ukucate jedan broj, jednu lokaciju, da vas vode sasvim na drugu lokaciju.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić iz HDZ-a BiH nedavno je izjavio kako izmjena naziva ulica nije obavljena zato što od ranije grad Mostar nema uređenu tu oblast.
Međutim, grad Mostar je trenutno u jednom projektu i to je takozvani adresni registar. Radimo ga zajedno sa Federalnom geodetskom upravom, gdje bi grad Mostar trebao dobiti u svim ulicama nove adrese, nove kućne brojeve, novi izgled tih tabli kakve će biti, i taj projekat je negdje planirano završiti do polovine ili treći kvartal 2023. godine.
Kordić je rekao i kako se još ne zna kako će buduće table za označavanje ulica izgledati, što je uticalo na to da nova imena ulica ne budu postavljena.
I bilo je suludo da idemo sad nekakvu ad hoc akciju da to promijenimo, u stvari je to ušlo u čitav projekat.
Podsjetimo da je ulici Mile Budaka vraćen naziv ulica Alekse Šantića. Ulica Vokića Lorkovića sad je ulica Tina Ujevića. Ulica Đure Spuževića je nazvana ulica Ismeta Ice Voljevice. Ulica Ive Zelenike zove se ulica Ciglana, dok ulica Rafaela Bobana mijenja naziv u ulica Fraljudevita Laste. Ulica Jure Francetića sada nosi naziv Humska ulica. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Opština Srebrenica ubraja se među ona područja u Bosni i Hercegovini sa najvećom površinom pod zaostalim minama. U protekle 2 decenije obavljeno je deminiranje na više od 2 miliona kvadratnih metara, ali zbog nedostatka sredstava u ovoj godini nije bilo akcija deminiranja. Registrovano je 78 minskih polja, od kojih se neka nalaze u blizini naseljenih mjesta. Sadik Salimović.
I pored većeg broja minskih polja, u posljednje vrijeme nije bilo sredstava da se obavi deminiranje. Adem Mehmedović, načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti u opštini Srebrenica.
Trenutno na području naše opštine imamo 78 minskih polja, jedna prilično velika teritorija, ali evo u proteklom periodu u ovoj čini mi se i u prošloj godini nismo imali velike projekte deminiranja. U prošloj godini je deminiran jedan dio oko centrale u Skelanima, a u ovoj godini 2022. nismo imali deminiranje na području opštine Srebrenica.
U protekle 2 decenije bilo je nekoliko žrtava od posljedica ranjavanja za ostalim minama. Minska polja su i u šumovitim predjelima, pa u slučaju požara vatrogasci nisu u mogućnosti da gase vatru, ističe Mehmedović.
U proteklih 20 godina mi smo imali nekoliko žrtava od uslijed eksplozija mina. Neka minska polja se nalaze u blizini naseljenih mjesta. Evo, posljednja situacija koja nam je ispriječavala i otežala situaciju jeste minirano područje prilikom požara u neposrednoj blizini grada. U tim situacijama kada je u pitanju požar ili neke vanredne situacije, dodatno i dosta bi nam olakšalo rad na terenu.
Projekti deminiranja prioriteta su urađeni, ali opština Srebrenica nema sredstava za uklanjanje minskih polja.
Za svaku ovu lokaciju koja je minirana, kod BH Maka imamo izrađene projekte i opština Srebrenica iz budžeta ne može da finansira deminiranje, tako da nadamo se i uzdamo se u donatore.
Evropska unija odobrila je sredstva za deminiranje u Bosni i Hercegovini, pa kako kaže Adem Mehmedović, vjerovatno će biti dio pomoći i za deminiranje preostalih područja u opštini Srebrenica.
Na samitu Evropske unije i Zapadnog Balkana u Tirani odobrena su sredstva između ostalog i za projekte deminiranja, tako da se nadamo da će Bosna i Hercegovina dobiti određena sredstva, samim tim i opština Srebrenica. Svakako bi nam značila ta sredstva da nastavimo projekte deminiranja koji evo u ovom periodu trenutno stoje.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Orahovice su najudaljenija goraždanska mjesna zajednica u kojoj trenutno živi oko 280 stanovnika. Brojni su problemi s kojima se suočavaju, posebno tokom zime, a ovih dana nastoje zaštititi tek asfaltiranu putnu komunikaciju koja ih povezuje sa Pračom, Palama i dalje Sarajevom. Zabilježio Alen Bajramović.
Decenijama već stanovnici Orahovica ukazuju na nemar lokalne zajednice zbog kojeg su ogromna prostranstva i nekada puna sela dobrim dijelom opustjela. Punih 5 decenija posao imama u selu Kreča obavlja Hirudin Suljagić, čovjek koji pamti sela puna života i područne škole pune đaka.
Ovdje je katastrofa, nemamo ni informacija, to su najbitnije dvije stvari za egzistenciju opstanak naroda u jednom kraju. Nemamo informacije, ne moramo da vidimo goražde, ne moramo da budemo u toku informacija, nemamo pravo, ali nemamo komunikacije.
Osim televizijskog i signala mobilne telefonije te povremenih prekida u snabdjevanju strujom, ovih dana prije prvih snjegova uništavaju se i lokalni te regionalni put koji Orahovice povezuje sa Pračom i Sarajevom. Mještani kažu da su čitavo stoljeće čekali izgradnju kvalitetnije saobraćajnice, da je ona u posljednje 4 godine većim dijelom po prvi put u historiji asfaltirana, pa je ogorčenje još veće u susretu sa kamionima koji sa ovih prostora izlače ogrjevno drvo. Kasim Mujezin.
Ovo je van svake pameti ovako uništavati ovaj dio puta koji smo krvavo dobili. Evo, čekali smo na ovo 100 godina. I posle ovoga rata, evo 30 godina i ovo je tek nešto urađeno, evo znači ide da se uništi.
Predrag Maljukan danas živi u Podgrabu kod Pala, u Orahovicama obrađuje zemlju na porodičnom imanju.
Potpuno je put neprohodan zbog tih kamiona prikolica koje voze balvane i znači ne možemo prići svojim imanjima ni traktorima više.
Predsjednik mjesne zajednice Orahovice Armin Arnaut.
Mi tražimo nadležni da izađu da procijene štete koje su nastale tu i da ovo se zaustavi, da ne puštamo ovakav javašluk da nam se dešava na prostoru mjesne zajednice.
Navode stanovnika potvrđuje i inspektor za ceste i cestovni promet Uprave za inspekcijske poslove Bosansko-Podrinskog kantona Eldin Isanović. Najavljuje strožije kontrole težine kamiona sa teretom.
Nećemo sigurno dozvoliti pretovar, jer pretovar je jedan problem koji definitivno ovu cestu uništava. Posebno što je ovaj kraj ovdje dugi niz godina bio, da kažem, faktički odsječen od grada Goražda. Sad kada je ovo cesta urađena, dotjerana, znači moramo je štititi, moramo se boriti da bude ono što kažu prvotno stanje.
Stanovnici Orahovica najavljuju da će, ako se putevi nastave uništavati, blokirati saobraćaj, a istovremeno upozoravaju da se na ovom području sijeku velike površine pod šumom, koje ni u vremenu Austro-Ugarske, Turske i Jugoslavije niko nije dirao. Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.